Křesťanský meridián. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 15. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 2. avgust po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u manastiru Nikolje povodom slave kapele svetog arhidijakona Stefana. A sutra, u četvrtak 16. augusta, kada naša crkva proslavlja prepodobnog Isakija, Dalmata i Fausta i prepodobnog Antonija Rimljanina, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu sa početkom u 9 časova i parastos kralju Petru I. Karađorđeviću. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a čućete informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Danas naša sveta crkva proslavlja i praznuje otkriće i prenos moštiju svetog Stefana, arhidijakona i prvomučenika. Kada zlobni jevreji kamenjem ubiše svetog Stefana, ostaviše telo njegovo da ga psi izedu. No drugčije htede promisao Božja. Telo mučenikovo ležaše na otvorenom mestu pod gradom noć i dva dana, a druge noći dođe Gamalil, učitelj Pavlov, i potajni učenik Hristov, uze telo, odnese ga u Kafar Gamalu na svoje imanje i tu ga česno pogrebe u jednoj pećini. U istu pećinu sahrani Gamalili svog prijatelja Nikodima, koji plačući nad grobom Stefanovim umre. Tu sahrani Gamalili svoga krštenoga sina Aviva. I prema svome zaveštanju i sam Gamalil tu beše sahranjen. Od toga vremena prošli su vekovi i niko od živih nije znao gde je sahranjeno telo svetoga Stefana. No 415. godine, za vreme jerusalimskog patrijarha Jovana, javi se Gamalil tri puta u snu svešteniku Kafargamalskom Lukijanu i potanku mu opriča sve o sahrani svih pomenutih, ukazujući tačno mesto njihovih zaboravljenih grobova. Uzbuđen od tog sna, Lukijan javi patrijarhu i s blagoslovom patrijarhovim ode s ljudima i otkopa četiri groba. Gamalil mu beše već u snu rekao koji je čiji grob. Silni miris blagouhani ispuni svu pećinu od moštiju svetiteljskih. Tada mošti svetog Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene, a mošti ostalih iznesene na jedno brdo više pećine i tu u jednoj crkvi položene. Mnoga iseljenja bolesnika dogodiše se toga dana od moštiju svetog Stefana. Docnije te mošti behu prenete u Carigrad. Tako Gospod uvenča mnogom slavom onoga koji prvi za njegovo ime krv svoju proli.
Ja se od vas neću skriti.
Slušate Hrišćanski meridijane, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Na dan kada naša crkva slavi prepodobnu Angelinu Srpsku, u nedelju 12. avgusta, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Kragujevcu, uz sasluženje protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, protojereja Stavrofora Dragana Vidakovića iz Mileševske eparhije i sveštenstva sabornog hrama. Veli narod je bio u prilici da po milosti i blagodati Božjoj, a po predanju svetih apostola u okviru svete liturgije, učestvuje u svetoj tajni rukopoloženja. Preosvećeni vladika Jovan je uveo u red klira diplomiranog teologa Gorana Jovanovića, rukopoloživši ga za đakona, a đakona Obrada Vidakovića preosvećeni vladika Jovan je rukopoložio u čin prezbitera, postavivši ga za paroha Junkovačkog, arhijerejsko namestništvo Oplenačko. Obraćajući se vernom narodu, đakonu Goranu i prezbiteru Obradu, vladika Jovan je naglasio da je veliki dar Boži što Gospod iz naroda izabira onoga koji će služiti svetu liturgiju. Novim kliricima Svete crkve episkop je poručio da je ono što nas spašava upravo blagodat Božja i da ukoliko blagodat izgubimo, nema nam spasenja. Episkop je pozvao novo rukopoložene saslužitelje da se uvek sećaju dana kada su primili blagodat Božiju i da taj dar čuvaju kao zenicu oka svoga. Liturgijsko sabranje uveličeno je umilnim pojanjem hora Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu na dan Svetog Evdokima i predprazništvo pronalaska časnog krsta gospodnjeg. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali oci protojeri Stavrofor Zoran Krstić, protonamestnik Branislav Matić, đakon Aleksandar Đorđević i đakon Marko Arsenić. Na liturgiji je čitan odeljak Svetog pisma o pozivu Hristovom da dođu k njemu svi koji su umorni i natovareni. Eto nam važne utehe, poručio je vladika. Umorni i natovareni su oni umorni od pakosti i od mržnje. To je ono što čoveka najviše duhovno zamara. Toliko zamara da čovek nema snagi ni volje da se moli. To je veći umor nego fizički. Možemo se odmoriti jedino u Bogu i po Bogu. Bog je uzeo naše grehe. Opraštanje grehova je jedino u crkvi i kroz crkvu, rekao je vladika. U utorak 14. avgusta 2018. godine, prvog dana gospodinskog posta, kada naša crkva slavi mučenike Makaveje, vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Savo Arsenijević i Života Marković, te protojereji Goran Đerković i Aleksandar Borota. Štecirali su Marko Petrović i Marko Nešić. Besedeći na 60. začelo Evanđelja od Jovana, vladika Jovan je kazao da liturgijom proslavljamo živoga Boga i sve što je on učinio za nas i naše spasenje. Crkva je mesto našeg spasenja. Za spasenje nam je potrebna vera kao znanje o Bogu. Ono se stiče poslušnošću crkvi i predstavlja osnov našeg života. Nakon velikog vhoda, vladika Jovan je blagoizvoleo da najblagovernijeg đakona Gorana Jovanovića rukopoloži za sveštenika. Vladika Jovan je, obraćajući se novo rukopoloženom svešteniku Goranu Jovanoviću, naglasio značaj vere porukom da se moli za njega, da njegova vera očvrsne, te da blagodat sveštenstva primi kao dar, bila je pouka novo rukopoloženom svešteniku Goranu Jovanoviću. Nakon pričešća vernog naroda prelomljen je slavski kolač i postavljena trpeza ljubavi u parohijskom domu Stare Miloševe crkve u Kragujevcu. Slušate crkveni dnevnik Radija Zlatousti, slede vesti iz Patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, ispratio je 14. augusta 2018. godine u popodnevnim časovima ispred Patrijaršije Srpske u Beogradu sedmu generaciju najboljih učenika osnovnih i srednjih škola iz čitavog regiona na dvonedeljnu obrazovnu ekskurziju na ostrvo Krf, koja nosi naziv Stopama naših predaka, a koju sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja sprovodi i realizuje zvanično glasilo za decu Svetosavsko zvonce. Ovo nagradno putovanje ima za cilj da se pošalje poruka, da se prepoznaje zalaganje i rad vrednih učenika kao pozitivan primjer u društvu i među mladima, kao vid ulaganja u budućnosti i u generacije koje će uskoro biti važan faktor društva u celini. Na praznik prepodobne Matije Angeline 12. augusta preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije i Novogračaničko-srednjezapadnoamerički Longin služili su svetu liturgiju u manastiru Krušedol. Episkopima je sasluživao veliki broj sveštenoslužitelja u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vernog naroda. Kao i prethodnih godina, preosvećeni episkop Sremski gospodin Vasilije dodelio je povelje najzaslužnijim radnicima na njivi gospodnjoj u oblasti nauke, kulture i prosvete. Ove godine nagradu despotica Matija Angelina za doprinos lepoti i dostojanstvu života, koju dodeljuje eparhija Sremska i Radio Televizija Vojvodine, uz podršku Matice Srpske, dobili su pesnik Đorđo Sladoje i ansamblu Vila iz Novog Sada. Na dan kada se naša sveta crkva molitveno seća prepodobne Matije Angeline 12. augusta, njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio je božansku liturgiju u Svetovaznesenskoj crkvi Mileševske obitelji. Nakon svete liturgije u manastirskoj riznici održana je promocija 4. studijskog albuma pod nazivom Obnovimo sebe, podignimo stupove, muzičkog sastava Stupovi, čiji su članovi otpevali deo snimljenog repertoara, proslavivši svojim divnim glasovima Boga Trojičnog na nebesima. Ovo je jedna od aktivnosti misionarsko-priložničke akcije koje imaju za cilj kako obnovu manastira Đurđevi Stupovi kod Novog Pazara, tako i duhovno prosvjetljenje srpskog naroda. U subotu 11. augusta, blagoslovom preosveštenog vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, na groblju u Branešcima kod Pakraca izvršen je i molitveni pomen postradalim meštenima ovog sela i raseljenim civilima sa Kozare, koji su na taj dan 1942. godine mučenički postradali i pokopani na seoskom groblju. Pomen stradalima služili su paroh pakrački protojeri Stavrofor Đorđe Teodorović i protojeri Stavrofor Luka Bosanac, umirovljeni paroh Daruvarski. Otac Đorđe obratio se okupljenima prenoseći blagoslove preosvećenog vladike Jovana i govoreći o stradanju meštana i kozarčana pre 76 godina, kao i važnosti molitvenog sećanja na njih. U selu kod obnovljenog spomenika okupljenima se obratio Nikola Ivanović, zamjenik gradonačelnika Pakraca, a zatim su položeni venci. Sutradan 12. augusta oslužen je molitveni pomen i u Japagi za stradale kozaračke žene i decu zajedno sa meštanima ovog sela. Thank you. U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, emisije pod nazivom Hrišćanski meridijani, na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U subotu 11. augusta 2018. godine mitropolit Minski i Zaslavski Pavle, patrijaraški egzarh sve Belorusije, načelstvovao je svečanostima posvećenim stogodišnjici rođenja svete prepodobne Manete Homeljske i savršio božansku liturgiju u Petropavlovskom sabornom hramu grada Homelja. Po završetku svete liturgije obavljena je litija s moštima prepodobne Manete i tom prilikom je mitropolit Pavle pozdravio arhipastire, sveštenstvo, parohijene i poklonike i održao propoved. Posle toga je obavljen čin osvećenja hrama u izgradnji posvećen sveštenom učeniku Alekseju Leljčickom. Na praznik preobraženja gospodnje, koju Albanska pravoslavna crkva svetkuje po novom kalendaru, oslužena je božanska liturgija u crkvi preobraženja gospodnjeg u duhovnom centru Tavoru u Tirani. Liturgijom je načastvovao njegovo blaženstvo arhijepiskop Anastasije u sasluženje vilinskog episkopa Astija i sveštenstva glavnog grada Albanije. Gospođa Marija Palumpiskalik objavila je knjigu na albanskom u kojoj je izložila istoriju ikona od vremena katakombi do ikonoborstva i trijumfa ikona koji se svetkuju u nedelji pravoslavlja. Ona objašnjava šta znače ikone u našem duhovnom životu. U drugom delu knjige izlaže istoriju Hristovih i bogorodičnih praznika propraćenih izobraženjima ovih događaja. Autor Marija Palumpiskalik živi u Americi gde je direktor jedne osnovne škole. Pisac je dela knjiga o svetima i sejati seme za Hrista. Članica i komisije za plan i program verske nastave u zajedničkoj komisiji pravoslavnih jurisdikcija koja je razvila čitav niz školskih priručnika pod opštim naslovom Kako živeti na pravoslavan način. Hrišćanskim meridijanima donosimo vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Manfred Karl Bem, urednik časopisa Hrišćanski poslovi Evrope, piše da je spomenik Mati Terezi u Skoplju postao jabuka razdora. Ovoga proleća on je nekoliko puta skrnavljen, a i na rodnoj kući Mati Tereze pojavilo se nekoliko postera na kojima se traži uklanjanje zgrade i okončanje obožavanja Svete Tereze. Prema tekstu postera, jedino je Albanac musliman pravi Albanac. Izraelci uklanjaju zatvor u Armagedonu kako bi otkopali crkvu iz 3. veka. Izraelske vlasti su spremne da dislociraju zatvor u Megidonu kako bi se omogućili iskopavanje drevne hrišćanske crkve na tom mestu. Megidon, koji se nalazi na pola sata vožnje južno od Nazareta, popularna je destinacija za turiste i poklonike Svete zemlje. Ovde se već nekoliko decenija izvode otkopavanje jedne od nekoliko najstarijih crkava u svetu. Godine 2005. otkriveni su ostaci crkve iz 3. veka sa likom Isusa Hrista u mozaiku. Trebalo je da prođe nekoliko godina kako bi se legalizovao projekat uklanjanja zatvora i započeli iskopavanje na širem nivou planirana za 2021. godinu. Matej Adams, direktor Albrightovog instituta za arheološke istraživanja u Jerusalimu, ističe da su arheolozi bili zadivljeni kada je ispod zgrade zatvora pronađena prostorija za molitvu, te da sada mogu istraživati zanimljiv period razvoja rane crkve, čemu se nisu nadali. U svom pismu nemačkoj vladi predsjednik Svetskog jevrijskog kongresa Lauder izrazio je zahvalnost na, kako rekao, izvanrednom angažovanju i suzbijenju antisemitizma i kao primjer naveo je postavljenje Felixa Kleina za prvog referenta u vladi po jevrijskim pitanjima. Međutim, neophodni su dalji napori kako bi se obuzdao stalni trend nasilnih ispada i uvreda i obezbedilo da se nemački jevriji dalje osjećaju bezbedni i cenjeni. Prema podacima Svetskog jevrijskog kongresa, broj antisemitskih ispada u prvoj polovini 2018. godine povećan je u poređenju sa istim vremenskim periodom 2017. Od 400 registrovanih antisemitskih ispada, za njih 349 ističe se da su ih počinili desničarski ekstremisti i to 80 od njih samo u Berlinu. Predsjednik Centralnog savjeta jevreja u Nemačkoj je Jozef Šuster, koji je potpredsjednik Svetskog jevrijskog kongresa, zahtjeva uvođenje efikasnog sistema praćenja ispada u celoj Nemačkoj. Jevrijski svetski kongres zastupa jevrijske zajednice u 100 zemalja sveta pred vladama, parlamentima i međunarodnim organizacijama. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.